болды. Эфирде Азаттык радиосу Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib iste'foga chiqishini e'lon qildi. Nigeriyada musulmonlar va nasroniylar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'ldi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar askarlari mahalliy politsiya xodimini otib qo'ydi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Qarang, kim kelyapti?
Hamidulla Karamatov tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi vazirlikni imkoniyatlarini kuchaytiradi.
Tashqi ishlar vazirining yangi birinchi o'rinbosari Karamatov nima karomat kutilmoqda? O'zbekistonda fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. Shoir Asqar Mahkam bugun 50 ga kirgan bo'lar edi.
Ey Sayxun sohilida kezib yurgan mening oshiq ukalarim, singillarim, ilk bor shu sohil bo'yida she'r yozdingizmi? Oxirga qadar she'r yozing.
Qirg'iziston ham qiynoqqa solishni o'rganmoqda. Tojikistondagi qiynoqlar muammosi. Mumbaydagi xurujda keyin Hindiston ichki ishlar vaziri iste'foga ketdi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro mavzulardagi boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Shuningdek, o'zbek dunyosi va ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bugun bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy Islomobod Mumbayda sodir etilgan hujumlarni Pokistonda joylashgan jangarilar amalga oshirganiga oid iddaolar yuzasidan jiddiy tashvish bildirdi. Hindistonning iqtisodiy markazida qurollangan shaxslar tomonidan uyushtirilgan bir nechta hujum oqibatida 200 ga yaqin kishi nobud bo'ldi, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Hindiston ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra, Mumbaydagi hujumlarni 10 kishidan iborat guruh amalga oshirgan. Rasmiylarning ta'kidlicha 9 jangari o'ldirilgan, bir nafari hibsga olingan hamda bu shaxsning pokistonlik ekani aniq qilingan. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori mamlakat xavfsizlik kuchlarining Mumbaydagi xunrezliklarga aloqasi yo'qligini bildirib, hukumatga Hindiston bilan ushbu masalada to'liq hamkorlik qilish to'g'risida topshiriq berdi. Pokiston ichki ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi ham Hindiston rasmiylari hujumlarda Pokiston hukumatini ayblamayotganini ta'kidladi.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan. Please.
Bu bir masalaga oydinlik kiritishga ruxsat eting. Hindiston rahbariyati ushbu hujumlarda Pokiston hukumatini ayblagani yo'q. Ular hozirgi paytda Pokistonda bo'lgan guruh bu hujumlarga aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Agar Hindiston tomonidagi bunga oid ma'lumot yoki isbot dalillar bo'lsa, ular bu haqda biz bilan o'rtoqlashlari lozim, deya bildirdi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Hindiston ichki ishlar vaziri Shivraj Patel Mumbaydagi hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib iste'foga chiqishini e'lon qildi. Aynan Shivraj Patel boshchiligidagi vazirlik amalga oshirilgan hujumlardan oldini olmaganligi uchun keskin tanqidlarga uchrab kelmoqda. Ayni damlarda Hindiston jamoatchiligi orasida ham islomiy jangarilar tomonidan uyushtirilgan aytilayotgan hujumlar yuzasidan norozilik kuchaymoqda. Chorshanba kuni Mumbay shahrida qurollangan shaxslar 2 mehmonxona, yahudiy markazi, temiryo'l stansiyasi va restoranda fuqarolarni o'qqa tutib, ularning ayrimlarini garovga olgan edi. Qariyb 60 soat davom etgan amaliyotlardan so'ng Hindiston xavfsizlik kuchlari jangarilardan 9 nafarini o'ldirdi, bittasini hibsga oldi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nigeriyada musulmonlar va nasroniylar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'ldi, minglab fuqaro o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Zo'ravonliklarning boshlanishiga mahalliy hokimiyatga o'tkazilgan saylov natijalari sabab bo'lgan. Guvohlarning bildirishicha, ziddiyat yuz bergan hududda o'nlab xonadon, masjid va cherkovlarga o't qo'yilgan. Boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra, Jos shahridagi masjidga 400 ga yaqin jasad olib kelingan. Ayni paytda Nigeriya hukumati mazkur mintaqada komendantlik soati joriy qilib, bu yerga qo'shimcha harbiy jalb qilmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar askarlari mahalliy politsiya xodimini otib qo'ydi. NATOning bu borada e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, NATO harbiylari nazorat punktiga katta tezlikda yaqinlashayotgan mashinani to'xtatishga uringanlar, biroq haydovchi buyruqqa bo'ysunmagandan keyin harbiylar mashinaga qarata o't ochganlar. O'ldirilgan haydovchining shaxsi aniqlanganda, u mahalliy politsiya xodimi bo'lib chiqqan. Shuningdek, bugun Kobulda parlament binosiga yaqin bo'lgan yo'lda sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi, 3 fuqaro tan jarohat oldi. Kobul politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, qutqaruvchi shaxs Germaniya elchixonasiga tegishli mashinani nishonga olishga uringan. Biroq mashina ichida kim bo'lgani va ularga tan jarohat yetkazilgani yetkazilmagani haqida ma'lumot oshkor qilinmadi. Ruminiyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Ruminiyadagi parlament saylovi global moliya tizimidagi inqiroz tufayli mamlakat iqtisodi tanazzulga yuz tutgan va ishsizlar soni ortgan bir paytga to'g'ri keldi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, asosiy kurash bosh vazir Kalin Popesku Terichan yetakchiligidagi Milliy liberallar partiyasi, prezident Rayan Basescu yetakchiligidagi demokrat liberallar partiyasi hamda sotsial demokratlar o'rtasida bo'lib o'tadi. Saylov natijalarining keyingi hafta e'lon qilinishi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 30-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Somalidagi dengiz qaroqchilari bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasini ozod etish borasida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar tarqatdilar. Ukrainaga tegishli Faina yuk kemasi 2 oy muqaddam qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan edi. O'zini qaroqchilar matbuot kotibi deb tanishtirgan shaxs Associated Press axborot agentligiga Faina kemasi yaqin kunlarda ozod etilishini ma'lum qilgan. Hozircha yuk kemasini ozod qilish uchun qancha tovon puli to'langani oshkor qilinmadi. Avstraliyaning Tasmaniya mintaqasi sohillarida 150 ga yaqin kit o'zini qirg'oqqa otgandan so'ng ularning ko'pi nobud bo'ldi. Bundan bir kun avval Avstraliya dengiz qo'riqchilari samolyotdan turib 100 dan ziyod nahangning qirg'oqqa yotayotganini ko'rib qolgan edi. Mahalliy ko'ngillilardan tashkil etilgan guruh ushbu mintaqaga safarbar qilinib, kitlar suvga qaytarilishiga qaramay ulardan ko'p qismi nobud bo'ldi. Tasmaniya uchun kitlarning guruh bo'lib o'zini qirg'oqqa otishi yangilik emas. Olimlar hozircha kitlarning bunday xatti-harakatlarini izohlay olmayaptilar. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston parlamentining diniy erkinlik va diniy tashkilotlar to'g'risida yangi qonunni qabul qilgani yuzasidan jiddiy tashvish bildirdi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Bunday ma'lumot Germaniyaning Qirg'izistondagi elchixonasi tomonidan tarqatildi. Elchixona saytidan joy olgan ma'lumotga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashining 741 yig'inida diniy erkinlik va diniy tashkilotlar to'g'risidagi Qirg'iziston qonuni inson huquqlari me'yorlariga zid kelish haqida maxsus bayonot berilgan. Shu munosabat bilan tashkilot Qirg'iziston prezidentini mazkur qonunni imzolamaslikka chaqirdi. Biroq
bir do'stam qavlanilgan mezonda, o'shaning uchun bu mezon prezident tomonidan qo'l qo'yildi.
Bu qonun parlament tomonidan bir ovozdan qabul qilingan, shuning uchun ham prezident bu qonunni imzolaydi degan ishonchdamiz, dedi Qirg'iziston Diniy ishlar qo'mitasi rahbari Qanibek Usmonaliyev.
Omojlarda Ozodlik radiosi so'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Qarang, kim kelyapti? Yangi tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Karomatovdan nima karomat kutilmoqda? O'zbekistonda fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. Shoir Asqar Mahkam bugun 50 ga kirgan bo'lardi. Mumbaydagi xurujdan keyin Hindiston ichki ishlar vaziri iste'foga ketdi. Qirg'iziston ham odamlarni qiynoqqa solishni o'rganmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro mavzulardagi boshqa lavhalar hamda o'zbek dunyosi va ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi efirda va dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 noyabr kuni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, o'rniga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidulla Karamatovni tayinlagani ma'lum bo'ldi. Bu haqda rasmiy manbalar lommim demayotgan bo'lsa-da, Fergana.ru va Regnum axborot agentliklari vazirlikdagi manbalarga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar vazirining endilikda sobiq birinchi o'rinbosari Ne'matov Rossiyaga elchi etib yuborilishi mumkin. Odatda vazir o'rinbosarlari u yoqda tursin, vazirlarning o'zlari o'zbekistonliklar uchun unchalik tanish bo'lmaydi va O'zbekiston rasmiy matbuotida bu kabi tayinlanishlar sababi kim ketib, kim kelayotgani, kim ketayotganlar nimalarga erishdi-yu, kelayotgan siyosatchidan nimalar kutilayotgani haqida gapirilmaydi. Xo'sh, O'zbekiston diplomatiya tizimidagi navbatdagi kadrlar almashuvining boisi nimada va bu haqda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpulat Yo'ldoshovdan so'radik. Suhbatdoshimizdan dastlab Tashqi ishlar vazirining yangi birinchi o'rinbosari Hamidulla Karamatov tashqi siyosatda nima karomat ko'rsatishi mumkin deb so'radik.
Albatta, Hamidulla Karamatovni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi umuman vazirlikni imkoniyatlarini ancha kuchaytiradi, chunki bu odam endi oldingilarga qaraganda ancha tayyorgarligi kuchli. O'zi aslan Toshkent universitetini sharq fakultetini bir paytlar tugatgan, tashqi davlatlarda ishlagan, bosh vazir o'rinbosari sifatida ishladi, keyin mana Fransiyada elchi bo'lib ishladi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti rektori bo'ldi. Tashqi siyosat masalalarida tayyorgarligi bor. Bu vazirlikka kelishi mana bu hozir O'zbekiston o'zini o'zi izolyatsiyaga tushirib, boshqa mamlakatlardan ajralib qoldi. Mana Yevroziyadan chiqyapti. Rossiya O'zbekistonga nisbatan ma'lum bir iqtisodiy choralarni ko'ryapti. 2 hafta oldin O'zbekistonga 4000 ta Nexia avtomobillarini qaytarib yubordi. O'zbekistondan umuman haligi avtomobillarni sotib olmaydigan bo'ldi. Shu borada Qozog'iston bilan ham aloqalari yomonlashib boryapti. Xullas, Tashqi ishlar vazirligida yangi kadrlar bo'lish kerak. Shu kadrlardan endi shu debochasi, ya'ni boshlanishi bu Hamidulla Karamatov. Endi albatta ularni qo'ldan katta ish kelmaydi, ular buyruqlarni bajarishadi, lekin ayni holatda o'zini o'rnida Hamidulla Karamatovni man kuchli bir kadr deb hisoblayman.
Ne'matov Rossiyaga elchi qilib yuborilibdi. Bu nimani anglatadi? Bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining sobiq birinchi o'rinbosarining faoliyatidan norozilik bo'lganmi hukumat tomonidan? Nimani anglatishi mumkin elchi qilib yuborilishi?
Endi buni asosiy ma'nosi Islom Karimov umuman Tashqi ishlar vazirligida ishlayotgan rahbar xodimlarining faoliyatidan norozi. Tashqi ishlar vazirligi boshqa qo'shni MDH mamlakatlari bilan aloqalarni rivojlantirish o'rniga bu siyosiy taranglikka, iqtisodiy savdo aloqalarini qisqartirishga olib kelgandan keyin albatta u shu kadrlarni almashtirishga majbur. Mana shu avvalambor Ne'matovdan ham haligi norozi bo'lgan. Endi norozi bo'lib ham mana Rossiyaga elchi qilib tayinlayapti. Bu O'zbekiston uchun O'zbekiston diplomatiyasi safidagi ko'zga ko'ringan baribir asosiy qadamlardan biri bo'lib qoladi. Endi Ne'matov ko'proq shu SNBchi bo'lganligi sababli, maxsus xizmatlardan chiqqanligi sababli endi balkim Rossiyaga borsa, balkim biron-bir yangilik kiritarmikin, bir qanaqadir takliflar kiritarmikin, xullas bir qanaqadir siljishni umid qilib Karimov shunaqa kadrlarni almashtirishni boshladi desa bo'ladi Tashqi ishlar vazirligida.
Toshpulatga oxirgi savol, suhbat boshida aytdingiz, mana O'zbekistonni Rossiya bilan aloqalari biroz yomonlashyapti, Yevroziyadan chiqdi. O'zbekiston endi shu tashqi siyosatini yana burayotgani ko'rinib turibdi. Qaysi tomonga burayotgani va nima uchun burayotgani? Karamatovning tayinlanishi ham bog'liqmi mana shu harakatlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta, agar hozir mana yangi rahbarlardan biri bu Hamidulla Karamatov, agar kiradigan bo'lsa, yana shu hozirgi O'zbekistonni tashqi mamlakatlar bilan, xususan Rossiya va boshqa MDH mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalarni qaytadan ko'rib, balki ularga bir qanaqadir jonlanish kiritishi, yangilik kiritishni Islom Karimov undan kutadi. Lekin menimcha hozirgacha qilingan ishlar ya'ni integratsion jarayonlarda O'zbekistonni qatnasha olmasligi va shu mamlakatlarga O'zbekistonga berayotgan imtiyozlardan shu paytgacha foydalanib kelgan, lekin ayni paytda ularga shu imtiyozlarni bermaganligi sababli aloqalar yomonlashib ketdi. Buni Hamidulla Karamatov yoki bo'lmasam Ilhom Ne'matovlar buni tuzata olmaydi. O'zbekiston boshi berk ko'chaga kirib qolgan, buni Islom Karimov shu mamlakatdan ketmaydigan bo'lsa, o'zini shu lavozimda qoladigan bo'lsa, bu siyosatni tuzatib bo'lmaydi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Suhbatimizning personajlari, sobiq va yangi vazir o'rinbosarlari haqida qo'shimcha ma'lumot. Ilhom Ne'matov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 1992 yildan beri ishlab kelgan, vazirning birinchi o'rinbosari lavozimida 2005 yilning fevralidan beri ishlab kelgan va bu sifatda rasman O'zbekistonning Yevropa mamlakatlari va Qo'shma Shtatlar bilan aloqalari bilan shug'ullanishi ko'zda tutilgan. Avvalda esa asosan MDH mamlakatlari ga oid munosabatlarni muvofiqlashtirib kelgan, xususan keyingi paytlarda O'zbekiston o'zini olib qochishga harakat qilib kelayotgan Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalar uchrashuvlariga tashqi ishlar vazirining o'rniga yuborilayotgan edi. Yangi birinchi o'rinbosar Hamidulla Karamatov 70-80 yillarda arab mamlakatlarida arab tili tarjimoni bo'lib ishlagani hisobga olinmasa, bevosita diplomatik karyerasi 2003 yilda Fransiyaga elchi etib tayinlanganida boshlangan. Undan avval esa Karamatov bosh vazir o'rinbosari, prezident ma'muriyatida maslahatchi bo'lib ishlashga ulgurgan. 2005 yilda Parijdan chaqirtirib olingan va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga rektor etib tayinlangan. Hamidulla Karamatov bilan bog'liq bir janjal o'tgan yili ko'plab agentliklar tarqatgan xabarning asosiy mavzusiga aylangan edi. O'shanda Toshkent-Parij yo'nalishida parvoz qilgan samolyotda Karamatov mast holda janjal ko'tarib, styuardessa va xorijlik yo'lovchilardan biriga tan jarohati yetkazgani xabar qilingan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ammo hech zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa dariga? Boru. Nima? Tralevali. Teletili. Eta namne. Teletili. Bu sizga tralevali emas.
Kefios portio, vayna.
Uskashlar, nesin bu qoldilar? Qani soqroqdan bir chalilar.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda kichik yer egalari bo'lgan fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmonida ko'rsatilgan bandlar qo'pol ravishda buzilmoqda. Farmonda nazarda tutilgan maxsus komissiyalar qanday ishlayotgani to'g'risida fermerlarning o'zlari ham bilishmaydi. Yerlarga egalik qilish cho'ntakka tushadigan kimoshdi savdosiga aylanib bormoqda. Bu haqda hamkasbim Sadriddin o'zbekistonlik fermerlar bilan suhbatlashdi.
O'zbekistonda bu yil fermerlarning soni kamida 2 baravarga qisqaradi. Yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmoni chiqqanidan so'ng tumanlarda bu ish jadallashib ketdi. Lekin jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimovning aytishicha, prezident farmoyishida aytilgan ko'rsatmalar mahalliy rahbarlar tomonidan inobatga olinmayapti. Butun umidini yerga bog'lagan fermerlar bugun ishsiz va hech narsasiz bo'lib qolmoqda. Farmoyishning bu usulda bajarilishini fermer salla desa, kalla olib kelish deya baholadi.
Endining maqbul desang maqbul emas, hali sallani olib ketsa kallani olib tashlashadida. Endi maxsus komissiya tuzilsin degan, shu o'rganib chiqilsin deyilgan. Endi o'rganib chiqish qanday tartibda bo'ldi? O'rganib chiqish tartibi shunday bir chiroyli o'tkazildiki, hali men bir firma bilan gaplashib qoldim. Firma aytdi, "Men deydi 300 gitar 20 maydonim bor" deydi. Texnikam hamma narsam yetarli deydi. Har yilga planda bajarib kelyapman, g'alla bilan ham, paxta bilan ham bajarib kelyapman deydi. Aniqiz mandan ham arzi bo'lishgan desan, yering kimgadir yering qo'shib beramiz deb arzi bo'lishgandi deydi. A endi deydi, o'zingizning manga deydi, hech qanday texnikasi yo'q, bir 10 gitarli firmaga qo'shib yubordi. Mana deb men kecha yaqinda hokimiyatga gapirib berishdi-da.
Buxorolik fermer Bobomurod Razoqov ham bu fikrlarga qo'shiladi. Yana farmoyishda yerlarni optimallashtirishda maxsus komissiya tuzilishi, bu komissiya o'z navbatida fermerlar faoliyatining barcha baland pastliklarini o'rganib chiqishi lozim edi. Lekin bu holatlar umuman mahalliy rahbarlar tomonidan e'tiborga olinmayapti.
Bu narsani men o'qimagan bo'lsam ham, narsani o'zim his qildim. berayotgan paytda biz xohlaymizmi xohlamaymizmi, bu juda ajoyib bir variant tanlaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga xilof bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ko'rmayap turibman, bu farvoy yozmayapti, lekin telefon orqali yoki og'zaki yoki ma'lum bir maxsus yig'ilishda beriladigan topshiriqlar masalasini endi siz bilan biz bilolmaymiz. Mani nazarimda farmoyish boshqachayu topshiriq boshqacha bo'lgan ehtimol degan fikrda bo'laman.
Bu farmoyish yer bozori degan atamani keltirib chiqardi, deydi fermer.
Taborki fermer orasida gap yuribdi, o'zimizdan ko'ryapmiz, sezyapmiz bu narsani oshkora desak ham bo'ladi. Bu mana shu yerlarni kattalashtirish munosabati bilan yer bozori kuchayib ketdi. Hokimiyat strukturalarida shunga daxldor kishilarda juda katta miqdorda pul ishlab qolish imkoniyatlari tug'ildi. Ya'ni yer kimosh tavosga aylanib qoldi. Bu aniq narsa, buni sir deyish mumkin emas. Bu haqda bu to'g'rida man konkret aytishim mumkin, xato qilmasdan, prokuratura ham xabari bor, milliy xavfsizlik xodimlari ham xabari bor, hammasi manimcha ular ham xuddi shu vaziyatdan foydalanayotganga o'xshayapti,
deydi Bobomurod Razoqov. Toshkent viloyatidagi sobiq zamindor fermerlar uyushmasining raisi Abdurahmon Hosilovning so'zlariga ko'ra, yerlarni yiriklashtirish siyosatida ayniqsa bog'dorchilik bilan shug'ullanayotgan fermerlarning mulkiy huquqi buzilmoqda.
Kamchilik bor joyi shuki, 1 gektar 2 gektar bog'larni yiriklashtirish bo'ldi. Ya'ni misol uchun 5 ta 2 gektarlikni 10 gektarlikni bir odamga berishdi. Lekin shu yerda o'sha fermerlarni mulkka bo'lgan huquqi o'ylanmasdan hal qilingan to'qlayman. Nima uchun? Ya'ni o'sha 2 gektar yerdagi olma bog'ini u fermer puliga sotib olgan edi. Olma tiplarini albatta. Endi o'sha yerni 2 gektarlik 5 tasini 10 gektari bir fermerga berishdi. U fermer oldingi fermerni 2 gektar yerdagi olma ko'chatlarini voyaga yetgan, ya'ni meva berayotgan olmalarini sotib oladimi? Afsuski, bizda hozirgi davrda bunaqa sotib oladigan fermerlar juda kam. Endi sotib olmasa, undan foydalanish qoidalari qanday bo'ladi? Ya'ni u olmani mulk egasi edi-yu, ya'ni mulkiy huquqini hozir bir nima deydi, yo'qotish, bir anglashilmovchilik shu yerda paydo bo'ldi.
Bu holat esa, deydi Abdurahmon Hosilov, odamlarni sarosimaga solib qo'yishi va noroziliklar keltirib chiqarishi mumkin.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
O'zbek dunyosi eshittirishining oxirgi sonini dasturimizning oxiridan takroran tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Iste'dodli o'zbek shoiri Asqar Mahkam agar hayot bo'lganida bugun 50 yoshga to'lgan bo'lardi. U o'zining qisqa umri davomida o'zbek adabiyoti va tarjima san'atiga zalvorli hissa qo'shib ketdi, deydi adabiyotshunoslar. Lekin uning 50 yoshga to'lganini bugun O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi ham, ommaviy axborot vositalari ham eslagani yo'q. Lekin Xo'jand Davlat universitetining O'zbek filologiyasi fakulteti Asqar Mahkamning 50 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasini o'tkazdi. Kechada so'zga chiqqan adabiyotshunoslar, shoirlar va she'riyat muxlislari Asqar Mahkamning isyonli she'riyat haqida gapirdilar. Xo'jandan muxbirimiz Sadriddin bu xotira kechasi haqida hikoya qiladi.
Iste'dodli o'zbek shoiri Asqar Mahkam 2007-yilning 6-martida og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda jon bergan edi. Adabiyotshunoslarning aytishlaricha, u salkam 30 yillik ijodiy faoliyati davrida o'zbek adabiyoti rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Navruz, tazarru, tahajjud, ishq, haq, analhaq, Tabriz daftari nomli kitoblari she'riyat muxlislari qo'liga yetib bordi. Shoirning 50 yilligiga uning nasriy asarlari bitilgan Oq kitobi Dushanbeda nashr etildi. Shoir ijodini tadqiq qilgan adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Yusufali Ishonazarovning aytishicha, Asqar Mahkamning eng katta xizmatlaridan biri bu o'zbek kitobxonini Mavlono Jaloliddin Rumiy bilan oshno qilganidir. Shoir hayotlik paytida Rumiyning masnaviysini sharhlari bilan to'liq tarjima qildi.
Fors adabiyoti bilan, Eron adabiyoti bilan, ko'hna fors adabiyoti bilan, zamonaviy tojik adabiyoti bilan o'zbek adabiyotini bog'lash tarjima jarayonida juda katta, juda ulkan xizmatlar qildi bu kishi. Avesto, muqaddas kitob Avestoning tarjimasiga fan doktori bo'lgan tarixchilar ham o'zbekistonlik eng zo'r shoirlar emas Asqar Mahkam tarjimasi asos bo'ldi. Buni O'zbekiston hukumati 2002 yilda Avesto yubileyi munosabati bilan juda katta hajmda kitob qilib chiqardi. Men shu kitobni tarjimasi yaxshi, o'sha ruhni bergan qadimiy farsiy tilni bitta narsaga qoyil qolasiz. Sharhlar, orqasidagi izohlar, har bir qahramonga, har bir tushunchaga berilgan izohlar, sharhlar Asqar Mahkamning o'sha Avesto ruhiga, o'sha davr adabiyotiga, o'sha davr diniy ta'limotini naqadar chuqur donishmandlik bilan ichiga kirib borganligini ko'rsatadi.
Tabriz tuprog'ida og'ir kechdi tun. Hatto shoirlarni bosdi salobat. Kel ey Mavlononing hurmati uchun menga Sherozining she'rlaridan ayt. Tabriz tuprog'ida chayqalardi tun. Niliy kubbalarda Qur'oniy oyat. Kel ey Tabrizining hurmati uchun menga Shirvoniyning she'rlaridan ayt. Tabriz tuprog'ida adashgandek tun, yulduz sachrog'ida shoda-shoda bayt. Kel ey Firdavsining hurmati uchun menga Shahriyoning she'rlaridan ayt. Tabriz tuprog'ida eng oxirgi tun, may ichmay shoirlar yashardi sarmast. Kel ey mehmoningning hurmati uchun menga Navoiyning she'rlaridan ayt.
Adabiyotshunos Yusufali Shonazarov Asqar Mahkamning Anal Haq kitobi haqida shunday fikr bildiradi.
Anal Haqda bir nima ko'zga tashlanadiki, o'sha orifona mazmun, islomiy tasavvufona sufiyona mohiyat, ruhiyat yanada kuchaygan, yanada rivojlangan. Qarangki, bu she'rlar 93 yilda yozilgan, 99 yilda yozilgan, 2001 yilda yozilganlari ekan. O'sha keyingi ijod namunalari hali kitobxonga yetib keladi.
Shoir Odil Ikrom.
Muhammad Solih aytganday, tiriklar yolg'ondan yig'lashi mumkin, o'liklar yolg'ondan o'lib yotmaydi. Asqar Mahkam yolg'ondan o'lmadi va tiriklardan farqli o'laroq tirikligida ham yolg'on yig'lamagandi. Payg'ambarimiz olamdan o'tganlarida Abu Bakr Siddiq birinchi bo'lib o'sha ularni qoshlariga yetib kelib aytishgan ekanki, birinchi so'zlari shu bo'lgan ekan: Siz o'ldingiz, endi o'lmagaysiz. Men shu Asqar Mahkamning hayotini ko'z oldimga keltirar ekanman. Bu inson hech qachon o'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bir kunda 10 marta, 100 martalab o'lishi mumkin ba'zi bir ojiz bandalari. Lekin bu bir marta o'ldi. Endi o'lim yo'q.
Odil Ikrom Asqar Mahkam ijodida uni yolg'iz o'stirib voyaga yetkazgan buvisi haqida juda ko'p she'rlar uchrashini ta'kidlar ekan. Bu obraz orqali shoir oddiy odamlarga xos bir dardni oshkor qilayotganini ta'kidlaydi.
Bu yomg'irli hazin kechada qaylargadir ketsaydim badar. Buvim yolg'iz, buvim bechora, qanday yashar mensiz bilmayman. Kulrang sochin o'ramlarini paxta pilik bo'ylagan uning, o'zi yuvgan ko'ylaklarini shamol o'ynar sho'rlik buvimning. Namozingni qo'rqmasdan o'qi, ruhlar nima deydi kelsalar, men qayga ham ketardim buvi, bu yomg'irli hazin kechalar.
Asqar Mahkam Xo'jandda o'qidi va Xo'jandlik adab ahli shoirni juda yaxshi eslaydi. Adabiyotshunoslar uning ijodini tadqiq qilishda davom etmoqda. Shoirning esa Xo'jandga aytgan o'z gapi bor edi.
Xo'jand, bu mening ko'nglimning hojasidir. U meni shoir qildi. Ey Sayxun sohilida kezib yurgan mening oshiq ukalarim, singillarim, ilk bor shu sohil bo'yida she'r yozdingizmi? Oxirga qadar she'r yozing. Xo'jand, bu oshiqlik degani. Xo'jand, bu she'r degani.
Taniqli o'zbek shoiri marhum Asqar Mahkam bugun 50 ga kirgan bo'larida havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. Hindiston ichki ishlar vaziri Mumbaydagi xurujlardan keyin iste'foga chiqishini e'lon qildi. Nigeriyada musulmonlar va nasroniylar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'ldi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar askarlari mahalliy politsiya xodimini otib qo'ydi. Avstraliyaning Tasmaniya mintaqasi sohillarida 150 yaqin kit o'zini qirg'oqqa urganidan so'ng ularning ko'pi nobud bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz xalqaro mavzularida davom etadi. Hindistonning iqtisodiy markazi bo'lgan Mumbai shahrida 200 ga yaqin fuqaroning o'limiga sabab bo'lgan hujumlar ortidan mamlakat ichki ishlar vaziri Shirvai Patil va milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi Narayanan iste'foga chiqishini e'lon qildi. Ayni damlarda Hindiston jamoatchiligi orasida islomiy jangarilar tomonidan uyushtirilgani aytilayotgan bu xurujlar yuzasidan norozilik kuchayib bormoqda. Avaz Aliyev lavhasiga quloq tutamiz.
30 noyabr kuni Hindiston ichki ishlar vaziri Shivray Patil Mumbayda 200 ga yaqin fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, iste'foga chiqishini e'lon qildi. Ayni paytda moliya vaziri Palaniappan Chidambaram Hindiston ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Shuningdek, boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra, milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis Narayanan ham iste'foga chiqish to'g'risidagi arizasini mamlakat bosh vaziri Manmohan Singhga topshirgan. Hozirda Hindiston rasmiylari islomiy jangarlari deb aytilayotgan bu shaxslarning qanday qilib hech qanday to'siqlarsiz Mumbayda hujumlar sodir uyushtirgani borasida bosh qotirmoqdalar. Mumbaydagi mahalliy tadbirkorlardan birining ta'kidicha, bundan buyon Hindiston ham xavfsiz joy emas.
And it is disgusting. It is just disgusting. Can't believe it. That such a thing can happen with us also tomorrow. Why tomorrow? After an hour also it can happen. Anywhere at airport. Anywhere.
Bu juda ham achinarli holatdir. Bunday voqealarning ertaga biz bilan ro'y bermasligiga kim kafolat bera oladi? Ertaga ham emas, balki bir soatdan keyin bunday hujumlar aeroportda yoki boshqa joylarda sodir etilishi mumkin, dedi mumbaylik tadbirkor. Hindiston ommaviy axborot vositalariga ko'ra, 10 kishidan iborat qurollangan guruh o'z hujumlarini 26 noyabr kuni kech soat 9 larda boshlagan. Rezina qayiqlarda Mumbayga kelgani aytilayotgan jangarilar kichik guruhlarga bo'linib, shahardagi 2 mehmonxona, yahudiylar markazi, restoran va temir yo'l stantsiyasida fuqarolarni o'qib tutib, ularning aksarini garovga olgan. Mazkur hujumlarda nobud bo'lganlarning aksarini hindistonliklar tashkil etadi. 20 ga yaqin xorijlikning ham nobud bo'lgani aytilmoqda. Mumbay shahridagi xunrezliklar o'z nihoyasiga yetar ekan, bu orada Hindiston va Pokiston munosabatlari yana kun tartibiga chiqdi. Boisi Hindiston tomoni ushbu hujumlar ortida Pokistonga aloqasi bo'lgan jangarilar turganini iddao qildi. Pokiston tomoni esa bu iddaolarni keskin rad etmoqda.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan. Please be very clear on that. They are suspecting, at this stage, suspecting.
Bir masalaga oydinlik kiritishga ruxsat eting. Hindiston rahbariyati ushbu hujumlarda Pokiston hukumatini ayblagani yo'q. Ular hozirgi paytda Pokistonda bo'lgan guruh bu hujumlarga aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Agar Hindiston tomonida bunga oid ma'lumot yoki isbot dalillar bo'lsa, ular bu haqda biz bilan o'rtoqlashishlari lozim, deya bildirdi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Aksar hind tahlilchilari o'z navbatida Mumbayda bir paytning o'zida g'arbliklar bilan gavjum ikki hashamatli mehmonxona, kafe va yahudiy markaziga qilingan hujum ortida Lashkari Toiba jihodiy guruhi turganini taxmin qilmoqdalar. Ushbu guruh 2002-yilda Pokistonda ta'qiqlangan edi. 3 kun ichida kamida 200 ga yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaydagi terror hujumlari uchun o'zini Dekkan Mujohidin deb atayotgan noma'lum guruh mas'uliyatni zimmasiga olgan edi.
Havomojlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimiz davom etadi. Endi esa navbatingiz diqqatingizga o'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbimiz Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Qayerdansiz?
O'shdan.
Qayerda u?
Andijondan 45 chaqirim narida.
Ha, demak O'sh Andijon viloyatida ekanda.
Yo'q. O'sh viloyati markazi.
O'zbekistonda bunday viloyat yo'q.
To'g'ri, chunki u Qirg'izistonniki.
Unda nima uchun o'zbekcha gapiryapsiz?
Ha, o'zbekmanda axir.
Qirg'izistonda o'zbeklar bormi?
Esimda, bu savoldan keyin damim ichimga tushib ketgan edi. 70-chi yillarning o'rtalarida endi temir qanot bo'lib men ham bir o'qiy deb Toshkentga borganimda bir sirdaryolik tengdoshim ikkovimiz o'rtamizda bo'lib o'tgan edi bu savol-javob. Oradan yillar o'tdi. 90-chi yillarning boshida O'shga Islom Karimov bordi. O'sha paytda kommunistik partiyaning birinchi kotibimidi, prezidentmidi, aniq esimda yo'q. Esimda qolgani u kishining O'shni hech O'sh deya olmagani. Shu so'zni aytish zarurati paydo bo'lishi bilanoq O'zbekiston rahbarining og'zidan O'sh o'rniga osh degan so'z chiqavergan edi. O'shliklar rosa kulganida o'shanda qorni ochib qopti deb. Eslaganim bu ikki holat respublikadan tashqaridagi o'zbeklarga munosabat O'zbekistonda oddiy xalq darajasida ham, rahbariyat darajasida ham hamin qadar ekanligidan darak bo'lishi mumkin. Bu haqda ko'p va xo'p gapirilgan. Bugun yana cho'zmoqchi emasmiz.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning bugungi mavzuini Qozog'istondan kelgan bir xabar belgilab berdi. Bu mamlakatda Qozog'iston o'zbeklari degan 2 jildlik ma'lumotnoma nashrga tayyorlanayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilgan edik. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov.
Qozog'iston o'zbeklari kitobi 3000 tirajni chiqarish mo'ljallayapti. Shundan 500 tasi sovg'a tariqasida bepul tarqatiladi. Kitobga kiritiladigan shaxslar Qozog'istonda tug'ilib o'sib, vatanning taraqqiyotiga mehnat qilgan insonlar demoqchimanda. Ular O'zbekistonda yashaganlar, Qozog'istonda tug'ilib, O'zbekistonda ishlaganlar, bor Qirg'izistonda ishlaganlar bor, uning ichida Tojikistondagilar bor, Rossiyada ishlaganlar bo'ladi. Kitob o'zbek, qozoq va rus tillarida chop etiladi va ensiklopediya qalin bo'ladi. Bu o'ziga xos bir tarixiy ensiklopediya kitob bo'ladi, bayg'i o'zimizning o'tmishda va hozirda xizmat qilayotgan insonlar kiradi unga, dedimi boya aytganday. Maqsadi o'zbeklar tarixini yaratish demoqchi, o'ziga xos bir tarix bo'ladi bu. Qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklarning xizmatlari haqida hikoya qiladi bu kitob.
Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov tez kunlarda nashrdan chiqishi kutilayotgan Qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi to'g'risida aytib berdi. Kitob hali chiqmay turib tanqidlarga uchrayapti. Uning mualliflarini ba'zilar millatchilikda ayblashga ham ulgurdi. Millati o'zbek tanqidchilarining esa kitobning sifatiga shubhasi bor. Masalan, adabiyotshunos olim Botir Norboyev mana bunday dedi.
Bu kitob ham nuqtai nazarimcha juda bir ichida albatta yaxshi narsalar ham bor. Juda mashhur odamlar haqida, mana Janubiy Qozog'iston tug'ilib, O'zbekistonda katta-katta ishlarda ishlagan odamlar haqida ham maqolalar bor. Ba'zilari mana hammasini inkor qilmoqchi emasman, lekin shu yaxshi maqolalar bilan birga haligi tuman darajasidagi, viloyat darajasidagi gazeta jurnallarda chiqqan mayda-chuyda haligi lavhalar, kichkina o'chakchalar, mashinalar ham bor.
Albatta, har bir kitob sifatli bo'lgani durust. Lekin Qozog'iston o'zbeklari ma'lumotnomasi u tashiydigan yuk, millatning ko'zga ko'ringan vakillari to'g'risidagi tarqoq ma'lumotlarning bir joyga to'planayotgani bilangina qadrli bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Qozog'istonda millat faxrlansa arziydigan yuzlab, balki minglab o'zbeklar borki, ular to'g'risida o'zbekistonliklar bilavermaydi. O'zbekistonliklar qirg'izistonlik millati o'zbek akademik Mirrahimov to'g'risida ham yaxshi bilavermaydilar.
Mirsayid Mirhamidovich Mirrahimov 1927 yilda Qirg'iziston poytaxti Frunze, hozirgi Bishkek shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, kasbi shifokor, dunyo tog' meditsinasi asoschisi. Sotsialistik mehnat qahramoni, Markaziy Osiyo kardiologlar assotsiatsiyasi prezidenti, Qirg'iziston, Rossiya va Nyu-York fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi. 1995 yilda Cambridge xalqaro bibliografiya markazi tomonidan dunyo ilm fani rivojiga qo'shgan eng buyuk hissasi uchun xalqaro hamjamiyat ordeni bilan mukofotlangan. 550 ilmiy ish va 19 kashfiyot egasi. 2008-yilning 2-oktyabrida 81 yoshida olamdan o'tgan.
Mirrahimovning shogirdlari uni qirg'iz meditsinasi dohiysi ham deb ataydilar. Bishkekda Mirrahimov asos solgan kardiologiya va terapiya markazi xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi Abdumutal Xolmatov gapiradi.
Это человек 25 лет стал кандидатом медицинских наук, а 39 лет стал доктором медицинских наук. 42 года уже он стал член-корреспондентом Академии медицинских наук Советского Союза.
Bu odam 25 yoshida tibbiyot fanlari nomzodi, 39 yoshida tibbiyot fanlari doktori ilmiy darajalariga erishdi. 42 yoshida esa u Sovet Ittifoqi meditsina fanlari akademiyasi muxbiri a'zosi edi. U kishining ilmiy darajaga ega bo'lgan shogirdlari soni 100 dan oshadi, dedi Abdumutal Xolmatov. Uning aytishicha, akademik Mirrahimov mintaqada unikal bo'lgan bir qator markazlarni tashkil etgan. Ulardan biri Bishkekdagi kardiologiya va terapiya markazidir. Bu yerga O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiyadan bemorlar olib kelinadi, yurak bo'yicha murakkab operatsiyalar o'tkaziladi.
Благодаря этому человеку потом отказался от высокогосудственный реабилитационный центр ТИАШУ.
Shuningdek, bu odam harakatlari bilan tuyo oshuv davomida o'ta yuqori tog' cho'qqisidagi reabilitatsiya markazi ham tashkil etildi. Bu markaz 3200 metr balandlikda joylashgan dunyodagi yagona tibbiyot markazidir, dedi Abdumutal Xolmatov.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Qirg'izistondagi taniqli siyosatchi va tadbirkor Qodirjon Bodirov esa akademik Mirrahimovning boshqa insoniy jihatlari haqida gapiradi.
1997-yili Jallobod shahrida litseyda ochilishiga bu odamni taklif qilganman. Shu o'zbeklarda Qatarida qatnashib shuni ochilishida bo'lib, juda katta bir taassurotda qoldida. Bu odam meni Bishkekka chaqirdi. Chaqirib o'zini butun o'g'il-qizlarini nevara chevaralarini to'plab shu yerda shu Jallobodda ko'rgan narsalarni aytib, men bilan bir yaqindan tanishtirdi. Tanishtirganda men shunday deb tushundimki, doimiy ravishda butun dunyo miqyosida ishlagan odam bizni xalqimizning ichiga bo'lib mana bu provinsiyalarga, chetdagi qishloqlarga birda ikkita undaqa bir yozilib kirib bormagan ekanda, shuni ta'sirlanganini ko'rib, mana shu yerda bolalariga bizni kak premier qilib ko'rsatdi.
Tadbirkor Qodirjon Botirovning kichkinagina Jalolobod shahrida mintaqadagi eng zamonaviy litseyga asos solganidan ilhomlangan Mirsaid Mirrahimov qirg'izistonlik o'zbeklar uchun boshqa o'quv dargohlari yaratish ishiga ham kirishgan. Qodirjon Botirovning e'tirof etishicha, Jaloloboddagi xalqlar do'stligi nomidagi o'zbek qirg'iz universiteti qurilishida va ish boshlashida olimning mehnati juda katta bo'lgan.
Keyin mana universitet ochilishlarida Said Mirhamidovich o'zini juda katta bir katta hissasini qo'shdi. Biz buqvali keyingi yillarda universitetga harakat qilib qurdik, shuni med fakultetini ochdik. Mana shu ishlarda o'zi o'g'li atrofidagi shogirdlari juda katta yaqindan turib bizga yordam berdi,
dedi Qodirjon Botirov. Biroq olim boshqa loyihalarini amalga oshirishga ulgurmadi. U Qirg'iziston janubida yurak qon tomir kasalliklarini malakali davolovchi markazlarini tashkil etish ishiga kirishgan edi. 2007-yilning 29-oktyabrida Mirsaid Mirrahimov o'zi asos solgan va butun umrini bag'ishlagan kardiologiya va terapiya markazi rahbarligidan chetlatildi. Uni moliyaviy kamchiliklarda ayblab, nomiga dog' tushirmoqchi bo'ldilar. Biroq kardiologiya markazi jamoasi barcha moliyaviy masalalar jamoaning umumiy yig'inlarida hal etilganini aytib, akademikni himoya qilib chiqdi. Lekin hukumat o'z qarorini o'zgartirmadi. Oradan bir yil o'tib, 2008-yilning 2-noyabrida akademik Mirrahimov olamdan o'tdi. Bugungi kunda Qirg'izistondagi o'zbeklar hamda o'zbeklar jamoat tashkilotlari uning nomini abadiylashtirish harakatidadirlar. Ulardan biri jurnalist Abdumo'min Mamaraimov.
Mintaqalarda kardiologiya bo'yicha ulkan ishlar olib borgan odam. Birinchi marotaba top kardiologiyasi bo'yicha markaz ochgan odam sifatida bilamiz. O'sha sotsialistik mehnat qahramoni, akademik. Bunaqa odamlar juda ham kam. Keyin biz shu bir loyiham bor edi. Qirg'izistonlik o'zbeklar degan bir kitob yozmoqchi edim. O'shanga shu odam kirish kerak-da loyiha bo'yicha. Endi nasib qilsa, o'sha kitob loyihasi oxiriga yetsa, shu loyihaga albatta u kishi haqida ko'proq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz degan niyatimiz bor.
Qirg'iziston o'zbeklari milliy markazi esa yil oxirida o'tadigan navbatdagi qurultoyida hayotligida mamlakat meditsinasining dohiysi deb ulug'langan Mirrahimov nomini abadiylashtirish masalasida hukumatga murojaat qabul qilmoqchi.
Qirg'izistonlik millati o'zbek akademik Mirrahimov to'g'risida hikoya qildik. Mana akademikning millatdosh yurtdoshlaridan yana bir nechasi.
Akademik Habib Abdullayev, professor Ernest Akromov, boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni Orzubek Nazarov, rassom Shuhrat Abdurashidov, kosmonavt Solijon Sharipov. Qirg'izistonda tug'ilib, dong'i dunyoga yoyilgan o'zbeklarning ozgina qismi bu. Agar Qirg'izistonda tug'ilib, yashab, mehnati singan nafaqat mamlakat ichkarisida, balki mintaqaga tanilgan mashhur o'zbeklar ro'yxatini tuzadigan bo'lsak, ro'yxatdagi nomlar 100 ga yaqinlab qolar ekan. Ular orasida fan arboblari, shoir va yozuvchilar, san'atkorlar, siyosatchilar bor.
O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon joylardagi muxbirlarimiz yordamida tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhad yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tanganing orqasi eshitirishning yangi soni kelasi seshanba kuni efirga beriladi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Endi esa navbatni 7 kun dunyo haftaligi eshitirishiga beramiz. Uni hamkasbim Nodira tayyorladi.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yakunlanayotgan haftaning yodga oladiganimiz eng muhim voqealari. Mumbai portlashlari ortida kim turibdi? AQShning yangi prezidenti komandasida kimlar bor? Rossiya prezidentini Venesuelaga yetaklagan maqsadlar nima? Gruziya va Polsha prezidentini kim o'qqa tutdi? Washington nega Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zoligini ortga surmoqchi? Qirg'izistonda yana mitingbozlik boshlandimi? Mana shunday savollarni keltirib chiqargan haftaning ba'zi muhim voqealariga Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida to'xtalamiz. Yakunlanayotgan haftaning muhim voqealaridan biri shubhasiz Hindistonning Mumbai shahrida 200 ga yaqin begunoh odamni hayotdan olib ketgan terrorchilik hujumlari bo'ldi. Hujum oqibatida ba'zi manbalarga ko'ra 200 dan ortiq, boshqalarga ko'ra esa 350 ga yaqin odam jarohatlangan. Qurbon bo'lgan va jarohatlanganlarning aksariyati xorijlik, aniqroq g'arb davlatlarining fuqarolaridir. Terrorchilar hujumiga nishon bo'lgan Mumbai shahridagi 2 yirik mehmonxona, temir yo'l vokzali, yahudiylar markazi va yana bir necha nuqtalarda 60 soatdan buyon qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Terrorchilik xurujlaridan xoli yurt sanalib kelayotgan Hindiston osudaligini bir kechada parokanda qilib yuborgan keng ko'lamli bu amaliyotni atiga 10 jangari amalga oshirgani aytilmoqda. Shuning o'ziyoq bu amaliyotga uzoq vaqt davomida puxta tayyorgarlik ko'rilgandan darak sifatida baholanmoqda va buning ortida xurujning ertasi kuni yo'q, mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan jamoatchilikka notanish Dekkan Mujohiddin guruhining o'zi turganiga shubha bildirilmoqda. Hindiston rasmiylari hali surishtiruv tergovchilari biror bir natijaga yetmay turib, bunda Pokiston tomonini ayblay boshladi. Mamlakat matbuoti esa bu ayblovni yanada aniqlashtirdi. Ildizi Pokistonda bo'lgan Lashkari Toyiba guruhi haqida gapira boshladi. Pokiston tomoni esa Hindistondan turib aytilayotgan har qanday ayblovlarni rad etmoqda. Ayni vaqtda Pokiston tomoni ham o'rtadagi munosabatlarning yana keskinlashib ketishi oldini olishga urinmoqda. Xususan Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi hali Hindiston rasmiylari og'zidan rasmiy ayblov tilga olinmaganini nazarda tutish lozimligini ta'kidlamoqda.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan. Please be very clear on that.
Bu masalaga oydinlik kiritishga ruxsat eting. Hindiston rahbariyati ushbu hujumlarda Pokiston hukumatini ayblagani yo'q. Ular hozirgi paytda Pokistonda bo'lgan guruh bu hujumlarga aloqasi borligini taxmin qilmoqda. Agar Hindiston tomonidan bunga oid ma'lumot yoki isbot dalillar bo'lsa, ular bu haqda biz bilan o'rtoqlashishlari lozim, deya bildirdi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Yadroviy qudratga ega bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi g'animlik kayfiyati susayib, o'zaro munosabatlarda iliqlik kuzatila boshlagan bir pallada uyushtirilgan bu terrorchilik hujumi ortida kim turishdan qat'iy nazar maqsad bu ikki davlatni yana bir-biriga qayrash uchun qilingan fitnadir, deya aksar tahlilchilar. Shu bois siyosat ahli ikki davlat rasmiylarini bunday fitnaga uchmaslikka chaqirmoqda. Bunday vahshiyona terrorchilik hujumiga ilk bor duch kelgan hindistonliklar orasida esa norozilik kayfiyati kuchaymoqda. Xalq g'azabini bosish uchun Hindiston rahbariyatining terror hujumini oldini olishga mas'ul ko'rilgan ikki rahbari, Hindiston ichki ishlar vaziri Shivraj Patel hamda milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha hukumat maslahatchisi Narayanan iste'fo berdi. Hafta davomida yana ikki davlat o'rtasida go'yoki yumshab qolganday tuyula boshlagan munosabatlarni chippakka chiqargan voqea sodir bo'ldi. Gruziyaga borgan Polsha prezidenti Lex Kachinskiy va Gruziya prezidenti Mixail Saakashvililar borayotgan mashinalar karvoni Janubiy Osetiya chegara oldi hududida o'qqa tutildi. Gruziya tomoni bunda Rossiyani aybladi, Rossiya tomoni esa buni inkor qilib, Tbilisi yana provokatsiya uyushtirdi deb qoraladi.
چون کنده سیامونه باب چقلب شی که نخواه اوزده میت ساوکونه شی روسولی
Albatta, biz 21-asrda interventlar va bosqinchilar Gruziya hududining yuragidan tortgan chegara chizig'ini o'z ko'zimiz bilan ko'rmoqchi edik. Biroq tushundikki, ular biz va bizning mehmonni u hududda ko'rishni xushlamadi va o'z g'azabini shu tariqa izhor qildi, dedi Gruziya prezidenti. Polsha prezidenti Lex Kachinskiy esa o'q avtomobillar karvoniga qarata uzildimi yoki osmonga, buni tushunish qiyin edi, ammo nima bo'lganda ham xalqaro jamoatchilik bundan ogoh bo'lishi lozim, dedi.
To jest dowód, że opowiadanie o tym, iż так званый шестипунктовый план został zrealizowany.
Albatta, bu 6 bandlik rejaga amal qilinmoqda degan bayonot yolg'on ekaniga bir isbotdir. Men shu zaminda turib Yevropa ittifoqi, AQSh va NATOga azob boshqa do'stlarimizni nima bo'layotganini aniq tushunish hamda kech bo'lmasdan turib o'z xulosasini to'g'rilab olishga chaqiraman, dedi Polsha prezidenti Lex Kachinskiy Tbilisida qilgan chiqishida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Gruziyaning ayblovlarini rad etdi va buni Rossiya hamda uning Janubiy Osetiyadagi ittifoqchilarini obro'sizlantirish uchun qilingan provokatsiya deb atadi. Ana shunday mojarolardan hech qancha o'tmay Gruziya prezidenti Saakashvili avgust oyida Janubiy Osetiyaga qarshi amalga oshirilgan harbiy amaliyot aslida Rossiya bosqiniga javob edi, deb bayonot bergandan so'ng Rossiya bilan taxminiy tortishuvlar yana avj pallaga kirdi. Shu kunlarda Rossiya rasmiy ommaviy axborot vositalarida yana Saakashvili va uning NATOga intilish yo'lidagi nayranglari mazmundagi chiqishlarining keti uzilmayapti. Tbilisi rahbari esa Gruziya, Abxaziya va Janubiy Osetiyani qaytarish maqsadida emas, balki mamlakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida NATOga intilmoqda, deya javob qilmoqda. Ammo yakunlanayotgan hafta avvalida AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays rasmiy Vashington NATOning kelasi haftaga rejalashtirilgan sammitida Ukraina va Gruziyani alyansga a'zo bo'lish harakatlarini tezlatishni talab qilmasligini ma'lum qildi. Buni esa o'z navbatida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev olqishladi. Kuba safari chog'ida Dmitriy Medvedev AQSh hukumatining bunday qarorini sog'lom aql bilan qabul qilingan qaror deb baholadi. Ayni vaqtda Rossiya rahbarining Venesuela safari ham yakunlanayotgan hafta diqqat markazida bo'ldi. Rossiya rahbariyati bu safarni ikki davlatning sovuq urushdan so'ng uzilib ketgan aloqalarini tiklash deya izohlamoqda. Ammo diplomatik tilda berilgan bu izoh ostida dunyo siyosatchilari boshqa maqsadlarni ko'rmoqda.
Medvedev avgustdagi Rossiya-Gruziya urushi kunlari Qora dengizga harbiy kemalarini kiritgani uchun, Sharqiy Yevropada radarlarini o'rnatmoqchi bo'layotgani uchun Vashingtonga ko'rsatib qo'ymoqchi. Bu fikrga Ulug' Pyotr atom kreyseri yetovidagi Rossiya harbiy dengiz eskadronining Venesuelaga yetib kelishi Medvedevning tashrifiga to'g'ri keltirilgani ham dalildir. Eskadron seshanba kuni Karakas yaqinidagi portda zambaraklardan 21 marta o't ochish bilan tantanali kutib olindi. Rossiya harbiy dengizchilari venesuelaliklar bilan 1 dekabrdan boshlab qo'shma harbiy mashqlarni boshlaydilar. O'z navbatida Venesuela ham Vashingtonga ko'rsatib qo'ymoqchi. Rossiyaga qarashli ikki bombardimonchi og'ir samolyotning sentyabr oyida Venesuelaga qilgan parvozini Ugo Chavez Vashington uchun ogohlantiruv deb baholagan edi. AQSh amaldorlari Rossiyaning Karib dengizidagi harakatlarini maqtanchoqlik deb kuldi. Davlat departamenti vakili Sin Makkormak esa Rossiyaning harbiy dengiz salohiyati Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan buyon favqulodda zaiflashib ketganini ta'kidlar ekan, jurnalistlarga biz bu harakatlarni tabiiyki yaqindan kuzatamiz, dedi.
Ammo 2009 yilning 20 yanvardan boshlab AQSh hokimiyatida yangi prezident Barak Obama o'zining va'da qilayotgan yangi tarkibdagi komandasi bilan boshqaruvni qo'lga oladi. Uning hukmronligi ostidagi siyosat ham mutlaqo yangicha bo'lishi va'da qilingan. Shu bois rasmiy Moskvaning keyingi paytlarda Gruziya va Ukrainaning NATOga a'zoligi, Sharqiy Yevropaga AQShning raketa hujumidan mudofaa tuzilmalari o'rnatilishi, hattoki Venezuela bilan boshlangan harbiy mashqlar kabi harakatlarga nisbatan AQSh rahbariyatining munosabati mazmuni tubdan o'zgarishi mumkinligi kutilmoqda. Xususan Iroq va Afg'onistonda bo'layotgan harbiy amaliyotlar Barak Obama davrida qay tomonga o'zgaradi degan savolga javob berishi mumkin bo'lgan yangiliklardan biri ham tugallanayotgan haftada yangradi. Barak Obama komandasidagi muhim vazifalarni egallovchi shaxslarning nomi hafta avvalida AQSh matbuotida tilga olindi.
Matbuot xabarlariga ko'ra, Barak Obama Robert Gatesdan mudofaa vaziri lavozimida qolishni so'ragan va Pentagon rahbari bu taklifni qabul qilgan. Bu yangilikni izohlayotgan sharhlovchilar Geytsning Pentagon rahbari sifatida qolishi prezidentlar almashuvi davrida ham milliy xavfsizlik vaziyati ustidan nazoratni silliq kechishi va Afg'oniston hamda Iroqdagi qo'mondonlik davomiyligini ta'minlanishini ta'kidlamoqdalar. Robert Geytsning AQSh mudofaa vaziri lavozimini saqlab qolishi barobarida AQSh matbuoti Obama milliy xavfsizlik komandasidagi boshqa muhim lavozim egalarining nomlarini ham e'lon qilmoqda. Associated Press agentligiga ko'ra, Obama iste'fodagi general Jeyms Jonsni Milliy xavfsizlik kengashi rahbarligiga taklif qilgan. 64 yashar general Jons Bush ma'muriyatining urush strategiyasi, xususan Afg'onistondagi strategiyaning jiddiy tanqidchilaridan biridir. Tahlilchilar Obama va general Jonsning milliy xavfsizlik sohasidagi ustuvor vazifalar haqida qarashlari bir-biriga yaqinligini qayd etmoqdalar. Obama milliy xavfsizlik komandasidagi asosiy shaxslar kimligiga qarab Amerika sharhlovchilari yangi ma'muriyatning bu sohadagi asosiy maqsadi o'tish davrining imkon qadar silliq kechishiga erishish degan xulosaga kelmoqdalar.
Shuningdek, o'tgan haftada Barak Obamaning bo'lg'usi ma'muriyati dunyo ahli uchun muhim bo'lib turgan yana bir lavozim, AQSh moliya vaziri lavozimiga keladigan shaxs nomini oshkor qildi.
Yangi saylangan prezident Barak Obamaning bu lavozimga Markaziy bankning New York bo'limiga yetakchilik qilgan 47 yashar Timothy Geithnerni tayinlashi matbuotda o'z tasdig'ini topdi va shu bilan bu boradagi taxmin va bashoratlarga nuqta qo'yildi. Timothy Geithner bosiq, pragmatik va siyosiy jihatdan betaraf odam. Markaziy bank raisi Bernanke bilan moliyaviy buhron ustida yaqindan ishlab kelgan Geithner ham mutaxassislar ham siyosatchilarning nihoyatda katta hurmatini qozongan shaxs. Uning moliya vaziri etib tayinlanishi xabari matbuotga chiqishi bilan moliya bozori bu yangilikka juda ijobiy munosabat ko'rsatdi, deb yozdi dushanba kuni Britaniyaning Financial Times gazetasi. AQSh matbuoti Bill Clinton davrida moliya vaziri bo'lib ishlagan Lawrence Summersning Milliy iqtisodiy kengash raisligiga tayinlanishini ham ma'lum qildi. O'z sohasining eng bilimdon va tajribali mutaxassisi sanalmish Summersning Obama ma'muriyatidagi muhim lavozimga kelishi ham o'zgarishlar mavsumidan sarosimaga tushayotgan moliya bozori tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshityapsiz. O'tgan haftada Markaziy Osiyo mintaqasida sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yodga olamiz. Noyabr oyining 29-30 kunlaridan boshlab Qirg'iziston muxolifati yana norozilik namoyishlarini boshladi. Dekabr oyidan esa Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi, Erk partiyasi, Jo'mard vatanparvarlik harakati, Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi norozilik namoyishlari o'tkazadi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida 29 noyabr kuni muxolifatdagi haqiqat uchun harakati o'tkazgan qurultoy Qirg'izistonda muxolifat tomonidan e'lon qilingan norozilik namoyishlari oyligini boshlab berdi.
Muxolifatchilar 2005 yil inqilobidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan prezident va hukumat o'z va'dalarini bajarmaganligini, siyosiy tuzumni isloh qilishdan bosh tortayotganini keskin tanqid qildilar. 6 soat davom etgan bahs-munozaralardan so'ng muxolifat qurultoyi Qirg'iziston siyosiy tizimining yangi konsepsiyasini qabul qildi. Bu konsepsiyaga ko'ra, muxolifat va hokimiyat vakolatlari muvofiqlashtirilishi, boshqaruv tizimi keskin isloh qilinishi zarur. Qurultoy qarori loyihasida bu konsepsiyani amalga oshirish uchun prezident Baqiyevga 2009 yilning 24 martigacha muddat berilishi ta'kidlandi. Aytib o'tish lozimki, haqiqat uchun harakati qurultoyida 15 ga yaqin siyosiy partiyalar liderlari ham ishtirok etdilar. Ular qurultoy so'ngida prezident bilan yaqinlashmaslikka, Baqiyev hukumati taklif etgan amallarni qabul qilmaslikka ont ichdilar.
Biz aytamiz, uch yo'l. Biz satılmayız. Biz satılmayız. Biz satılmayız.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshitdingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Bugungi dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizdan ayrilmang.